Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya, Naomi Liandra. Pagi hari ini, pendengar, tema yang kita bahas adalah melihat masa depan pekerjaan hijau di Indonesia. Saudara, pekerjaan hijau atau green jobs belakangan populer ya diperbincangkan. Organisasi Buruh Internasional ILO juga sudah cukup lama mengenalkan tentang green jobs. Pekerjaan hijau yang lebih ramah lingkungan ini hadir karena ada kesadaran untuk mengambil langkah mendasar mengurangi laju perubahan iklim yang dampaknya juga tidak terelakkan. Green job ini juga dinilai bisa menjadi salah satu jenis pekerjaan yang bisa dibilang bakal banyak diminati ya, karena makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan selain itu juga, green job disebut bisa menjadi peluang bisnis mendorong perekonomian yang cerdas dan baik bagi lingkungan. Nah, apa saja yang masuk dalam green job ini? Dan bagaimana juga masa depan green job di Indonesia? Di Ruang Publik KBR pagi hari ini kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber, yaitu Aziz Kurniawan, Policy and Advocacy Manager Koaksi Indonesia. Selamat pagi, Mas Aziz.
Selamat pagi, Mbak Naomi. Apa kabar?
Baik, Mas Aziz. Semoga sehat juga ya. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, Mas Aziz. Menurut International Labour Organization, ILO atau ILO, green job atau pekerjaan hijau ini kan bisa dikatakan pekerjaan yang layak, yang berkontribusi untuk melestarikan atau juga memulihkan lingkungan, baik di sektor tradisional seperti manufaktur dan konstruksi ya, atau di sektor hijau yang sedang berkembang seperti energi terbarukan dan juga efisiensi energi. Nah, di lapangan sendiri, interpretasi pekerjaan hijau ini biar lebih mudah dipahami oleh masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya apa, Mas Aziz? Dan pekerjaan apa saja yang masuk di dalam green job ini?
Baik, selamat pagi sekali lagi buat teman-teman KBR semua. Senang sekali bisa diundang di talk show hari ini. Nah, terkait dengan pekerjaan hijau ya, memang belakangan cukup populer. Saya mewakili Koaksi juga menjadi salah satu, bisa dibilang penggagas ya, atau pionir di beberapa institusi non-profit untuk menyuarakan isu green jobs. Bahkan kemarin juga sempat ada perdebatan antar capres, ini juga sempat diangkat isu ini. Jadi memang isu ini sedang meningkat, nggak hanya di Indonesia sebetulnya, tapi ini merupakan isu global. Nah, kalau pertanyaannya adalah kira-kira seperti apa sih supaya green jobs ini ya, sektor-sektor mana aja yang bisa dikategorikan sebagai isu apa, sebagai pekerjaan hijau atau pekerjaan green jobs. Tadi Mbak Naomi juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sektor-sektor konvensional seperti agriculture itu tentunya sudah masuk sebagai kategori green jobs sejak zaman dulu ya, nggak hanya hari-hari ini. Tapi kita lihat peluang paling besar itu memang di orang menyebutnya sekarang sebagai sustainable transition atau energy transition terutama. Sektor energi itu merupakan salah satu sektor yang paling besar potensinya untuk menyerap lapangan kerja baru yang bersumber dari katakanlah bisa dibilang sebagai industri yang green ya, atau nanti pekerjanya masuk dalam kategori green jobs. Tapi nggak cuma sektor energi, sektor-sektor lainnya itu juga sekarang sedang bergeser ke arah sana. Seperti contoh sektor pariwisata, ada pariwisata berkelanjutan, kemudian ada green product, mulai banyak sustainable product yang memang dihasilkan oleh proses dan juga skills yang membutuhkan keterampilan-keterampilan yang hijau. Kemudian ada juga sektor jasa lainnya, seperti teman-teman yang bergerak untuk mengaudit gitu ya, mengaudit faktor apa namanya, mengaudit nilai lingkungan, misalnya ada AMDAL di situ, ada standar-standar keberlanjutan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, terakhir mungkin teman-teman juga di tingkat internasional sekarang cukup ramai terkait ESG, environmental social governance. Nah, ini merupakan prasyarat bagi industri-industri makro, terutama yang di skala nasional maupun internasional, untuk comply atau memenuhi ya standar daripada kriteria ini. Nah, dari sektor-sektor tadi itulah kira-kira yang jadi gambaran ya secara umum sektor-sektor yang masuk dalam kategori pekerjaan hijau.
Okay. Baik, jadi bisa dikatakan pekerjaan hijau ini bukan jenis profesi ya, tapi lebih ke prinsip yang diterapkan dalam suatu pekerjaan yang bisa dikatakan menjaga lingkungan dan juga berkelanjutan gitu ya, Mas Aziz ya.
Betul sekali, Mbak. Jadi green jobs ini bukan profesi, betul. Tapi ini lebih ke kategorisasi supaya nanti si pekerja ini dia apa namanya bisa dikategorikan sebagai pekerjaan yang ramah lingkungan. Dan tentunya tadi ya, ILO sudah memberikan kepada kita dua prinsipal. Yang pertama, pekerja itu harus layak. Jadi layak itu harus dari income-nya, kemudian harus dari jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, harus berkontribusi nih si pekerjaan ini terhadap pelestarian lingkungan, terhadap apa namanya, bagaimana ada proteksi dan juga pemulihan lingkungan.
Baik.
Jadi dua hal itu yang menjadi utama.
Oke, pekerjaan hijau yang lebih ramah lingkungan ini kan hadir salah satunya karena memang ada kesadaran juga untuk mengambil langkah mendasar gitu ya, mengurangi laju perubahan iklim yang dampaknya juga nggak terelakkan gitu tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, apa efek dari pekerjaan hijau ini? Kah akan mungkin gitu ya kita lihat dalam jangka waktu tertentu, Mas? Apakah ada jaminan itu akan benar-benar efektif atau sebaliknya?
Jadi seperti ini, Mbak. Jadi nggak cuma di Indonesia ya, tapi hampir seluruh dunia ya secara global itu kita memang punya komitmen untuk merubah merubah pendekatan ekonomi kita yang tadinya tidak sustainable gitu ya, mengandalkan industri ekstraktif, mengandalkan fossil based fuels gitu dan lain-lain, ke dalam ekonomi yang sustainable. Nah, ketika kita shifting atau bertransisi, ini dibutuhkan yang namanya skills-skills yang tentunya tadinya kan kita emisinya tinggi ya, kalau yang konvensional itu. Nah, kemudian kegiatan ekonomi kita ini harus diubah dengan yang low emission. Kalau bisa malah tidak apa namanya tidak punya emisi sama sekali. Sehingga harus muncul produk baru yang memang harus rendah emisi. Harus muncul proses industri yang memang tidak intensif emisi gitu ya, atau tidak intensif karbon, sehingga karena keinginan dari tingkat global dan juga komitmen nasional dibutuhkan nih demand ketenaga kerjaan yang punya skills, kemudian yang punya ilmu gitu ya, dan juga punya apa namanya tugas-tugas dari pemberi kerjanya ke arah yang sustainable. Nah, disinilah potensi green jobs ada. Saya ambil contoh misalnya di energi terbarukan saja. Pemerintah itu punya komitmen penurunan emisi dari energi terbarukan dan juga meningkatkan bauran emisi. Sekarang sekitar 23% gitu ya. Nah, koaksi itu kita pernah mencoba menghitung. Kalau dari pendekatan sederhana saja, tenaga teknis yang dibutuhkan itu tahun 2050 itu angkanya lebih dari 1 juta. Itu untuk direct jobs. Jadi untuk teman-teman yang memang dari tenaga teknis aja gitu ya, dari teman-teman yang lulusan teknik gitu. Tapi belum ada, tentu di sana ada akuntan, ada lawyer, dan teman-teman apa namanya administrasi lainnya, itu belum dihitung. Jadi jumlah potensinya sangat besar. Ini baru dari satu sektor dan ini hanya ketenaga listrikan.
Okay, baik. Nah, banyak pihak juga kan yang bilang gitu ya kalau green job ini bisa jadi pilihan pekerjaan yang populer gitu, terutama di kalangan anak muda. Kenapa menurut Anda, Mas Aziz?
Betul, anak muda ini menarik ya, Mbak. Jadi kalau kita lihat ya, mereka tuh kan gemar melakukan apa namanya mencoba hal-hal baru ya, terutama kalau di sekarang di dunia entrepreneur kan banyak startup dan lain-lain. Nah, yang menarik di isu energi transition sebagai contoh, bahkan di isu sustainable transition juga, ini mulai banyak startup-startup yang digerakkan oleh anak muda dan jumlahnya nggak sedikit gitu. Saya ambil contoh salah satu ada namanya accelerator ya, New Energy Nexus. Dia merupakan institusi yang mendorong supaya tumbuh berbagai startup. Di report terakhir yang saya baca sejak 5 tahun terakhir itu angka penciptaan startup di Indonesia untuk energi transition saja itu hampir 80, jumlahnya 80-an startup gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau 80-an startup artinya akan menciptakan berapa ratus lapangan kerja di sana gitu. Dan itu sekarang works gitu ya, dan berjalan. Nah, bentuk-bentuk startup itu macam-macam. Ada yang mungkin yang kalau kita sering di jalan lihat apa namanya electric vehicle ya, ada yang memang fokus di konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Kemudian ada yang fokus di pemasangan solar PV. Bahkan ada yang coba membuat startup terkait pemanfaatan energi gelombang laut di pantai selatan Jawa Barat gitu. Jadi macam-macam, dan semuanya digerakkan kebanyakan oleh anak-anak muda. Nah, dalam waktu 5 tahun kita bisa lihat di energy transition saja trennya itu teman-teman anak-anak muda yang fokus di startup dan fokus dan mengembangkan startup ini jumlahnya puluhan gitu ya. Artinya kalau di sektor yang lebih besar gitu, atau bukan startup ya, yang memang perusahaan yang udah jalan gitu ya, seperti Pertamina Geothermal gitu, ada PLN Renewable, itu jumlahnya pasti jauh lebih besar lagi gitu.
Oke, baik. Mas Aziz, sebelum kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini, sudah ada yang bergabung di 0800-245-7893. Kita sapa dulu pendengar kita dari Pariaman, ada Pak Edi. Selamat pagi, Pak Edi. Silakan Pak Edi dengan pertanyaan Anda. Silakan.
Ya, ya Pak Edi.
Oke, baik. Ada lagi Pak Edi? Boleh banget. Terima kasih banyak Pak Edi di Pariaman atas pertanyaannya. Oke, silakan bisa ditanggapi langsung dari Mas Aziz. Seperti apa nih pekerjaan hijau? Apakah orang tertentu saja yang bisa melakukan ini dan kriterianya seperti apa?
Baik, terima kasih Pak Edi. Menarik ya. Jadi sebetulnya pekerjaan hijau ini nggak harus pada usia tertentu pertama. Nah, kemudian juga nggak harus pada skills tertentu. Yang jelas pekerjaan ini harus memenuhi dua aspek tadi. Jadi si pekerjanya itu harus layak dan juga pekerjaannya itu harus punya kontribusi kepada lingkungan. Nah, kalau pertanyaannya tadi ya, lanjutannya, apakah perkebunan juga bagian dari pekerjaan hijau? Tentu. Terutama perkebunan yang sudah memenuhi aspek sustainability, ada apa namanya, good agricultural practice gitu ya, ada praktik-praktik baik yang berkelanjutan yang di apa namanya didorong oleh si perkebunan ini. Misal menggunakan pupuk yang organik gitu ya. Kemudian mendorong adanya intensifikasi supaya produksi dari pertanian ini jumlahnya meningkat, tidak harus ekstensifikasi membuka lahan. Nah, jadi dengan hal-hal sederhana itu, si pekerja di dalam sektor perkebunan ini bisa sekali, sangat bisa untuk dikategorikan sebagai pekerjaan hijau gitu. Nah, mungkin Pak Edi gitu ya, dan teman-teman di Pariaman sudah malah jadi pionir nih pekerjaan hijau, terutama di perkebunan. Mudah-mudahan bisa terus meningkat nih produksinya.
Oke, baik. mungkin bisa nanti disampaikan juga gitu ya, bagaimana dengan pekerjaan hijau ini untuk disabilitas begitu. Nanti mungkin bisa ditanggapi dan dibahas, dijelaskan oleh Mas Aziz setelah pesan-pesan berikut ini. Pertanyaan seperti Pak Edi di Pariaman atau juga memberikan komentar juga, pendapat, boleh langsung komen di channel YouTube Berita KBR atau WhatsApp di 0812-118-8181 dan telepon bebas pulsa KBR 0800-245-7893. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Melihat masa depan pekerjaan hijau di Indonesia, kita sedang bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Mas Aziz dari Koaksi Indonesia. Baik, tadi sudah ditanggapi oleh Mas Aziz ya, pertanyaan dari Pak Edi di Pariaman, bahwa ternyata memang pekerjaan hijau atau green jobs ini tidak selalu anak muda begitu ya. Tapi bagaimana dengan disabilitas nih Mas Aziz? Seperti apa nih peluangnya yang bisa mereka dapatkan dengan green jobs ini?
Iya, sebenarnya menarik ya Mbak kalau bicara kayak disabilitas. Mm-hmm. Jadi Koaksi sendiri pada 2 tahun yang lalu kita sempat mencoba membuat publikasi terkait green jobs ya. Mm-hmm. Kami menambahkan dua kriteria dasar yang ILO sampaikan ya. Yang pertama tadi layak, kemudian yang kedua itu adalah berkontribusi pada lingkungan. Kami tambahkan dengan inklusivitas. Maksudnya supaya teman-teman yang disabilitas gitu ya, ini bisa ikut ambil bagian dalam green transition atau sebagai pekerja ramah lingkungan ya, atau green jobs. Nah, pada 2 bulan yang lalu kita juga sempat nih mengundang teman-teman disabilitas. Banyak sekali keluhannya, bahkan keluhan yang nggak pernah saya bayangkan gitu ya. Jadi teman-teman disabilitas itu sebetulnya punya payung hukum di mana mereka harus menjadi bagian dari 1 atau 2% gitu ya kalau tidak salah. Mohon koreksi nanti teman-teman KBR. Jadi kalau ada suatu perusahaan gitu ya, mereka harus memenuhi 1 atau 2% dari jumlah total pekerjanya itu harus harus menjadi bagian dari disabilitas gitu ya. Jadi harus ada porsi atau diutamakan nih teman-teman disabilitas dalam undang-undang kita. Nah, problemnya itu sulit untuk dilakukan karena banyak hal ya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah teman-teman disabilitas itu bisa ikut kontribusi pada gerakan atau isu green jobs ini? Bisa banget. Jadi misalkan teman-teman, jadi kemarin tuh ada teman-teman yang fokus untuk membuat kopi gitu ya. Jadi teman-teman yang tunanetra gitu ya, dia ternyata bisa melakukan roasting dan juga melakukan penggilingan sehingga kopinya bisa dijual. Nah, kopinya pun sustainable. Nah, ini contoh hal-hal yang teman-teman disabilitas itu sebetulnya nggak berkekurangan gitu ya. Nah, disabilitas itu kan juga macam-macam ya, nggak cuma tunanetra. Yes. Ada yang misalnya dia tidak bisa mendengar gitu, tuli dan lain-lain. Nah, itu juga punya kontribusinya masing-masing. Jadi kayak kalau teman-teman yang ada kemarin di salah satu kegiatan ekoaksi ya, jadi dia itu nggak punya kaki ya, tapi ternyata bukan nggak punya kaki, kakinya kurang sempurna. Tapi ternyata itu nggak membatasi diri dia seperti masyarakat umum pada umumnya gitu. Jadi bahkan malah lebih unggul gitu. Jadi artinya sebetulnya ada porsi-porsi yang sebetulnya teman-teman disabilitas ini bisa berkompetisi dengan sejajar gitu ya. Nah, problemnya mungkin kalau dari saya pribadi ya, dan teman-teman Koaksi melihat, harus diberi kesempatan lebih besar sebetulnya teman-teman disabilitas ini supaya bisa berkontribusi. Misalnya, terutama karena kita kaitannya dengan green jobs, yang paling dibutuhkan itu sebenarnya green skills. Supaya ketika ada opportunity, peluang lapangan kerjanya ada, teman-teman ini punya skills-skills yang memang dibutuhkan dari pemberi kerjanya.
Oke, okay. Gitu, Mbak. Green skills, itu apa tuh Mas Aziz? Contoh-contohnya mungkin bisa lebih dipaparkan dengan bahasa yang mudah mungkin, biar teman-teman KBR juga bisa memahami itu.
Siap, jadi green skills itu mungkin kalau bahasa Indonesia apa ya? Keterampilan hijau ya, jadi di green skills itu lebih ke, jadi banyak Mbak yang namanya keterampilan nih. baik itu di bidang jasa maupun produk-produk gitu ya. Nah, yang saya sampaikan tadi terkait green skill adalah lebih ke keterampilan dan knowledge atau ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh si pemberi kerja dan juga pekerjaannya. Misal, kalau saya ingin teman-teman di sektor pertanian itu menerapkan pupuk organik. Nah, bagaimana dia bisa membuat composting sederhana gitu misalnya? Atau bagaimana dia bisa menggunakan membuat composting berskala besar? Nah, ini ada ilmunya nih, ada keterampilannya. Mulai dari tahap pertama mengumpulkan apa namanya bahan-bahan komposnya, prosesnya sampai nanti dijual gitu ya. Nah, itulah yang contoh untuk contoh sederhana terkait green skills atau keterampilan hijau. Kalau di sektor kelistrikan, seperti apa nih green skills-nya? Misalnya, teman-teman yang tadinya itu fokus kerjanya di pertambangan, pertambangan fosil, misalnya batu bara gitu ya. Skills-nya biasanya lebih ke eksplorasi, kemudian eksploitasi sumber daya alamnya gitu ya. Kegiatan-kegiatan teknik pertambangan. Tapi mereka bisa bertransisi nih, mereka bisa belajar skill-skill baru, misalnya instalasi panel surya, instalasi kelistrikan. Jadi ketika mereka berpindah pekerjaannya, mereka punya sumber apa namanya knowledge gitu ya, punya keterampilan yang relevan untuk kebutuhan pasar.
Okay, jadi keterampilan mereka itu relevan untuk kebutuhan pasar dengan adanya si green skills ini juga ya. Tapi Mas, kalau ngomongin soal pekerjaan gitu ya, salah satu itemnya itu kan adalah pemberi kerjanya. Nah, sejauh mana nih pemberi kerja di Indonesia mengadopsi prinsip pekerjaan hijau atau green job ini?
Jadi Mbak, pekerjaan hijau ini kan sebetulnya bukan isu baru juga sebetulnya. Ini juga sudah beberapa, mungkin satu dekade lebih ya. Tapi ini juga bukan isu yang sangat lama, jadi tetap saja kalau dibandingkan pekerjaan konvensional, ini merupakan hal yang baru gitu. Nah, pemberi kerja saat ini itu kalau yang jadi ada industri-industri yang memang sudah melakukan transisi ya, terutama industri-industri yang memang punya international headquarter gitu ya, atau punya pusat-pusat di negara lain gitu ya. Nah, mereka biasanya memenuhi standar-standar keberlanjutan, standar-standar ramah lingkungan, ramah sosial yang memang diterapkan dan menjadi prinsip mereka. Nah, industri-industri inilah yang saat ini mereka leading ya, atau unggul untuk mendorong pekerja-pekerjanya itu punya green apa namanya tadi ya, saya sampaikan keterampilan hijau atau saat ini bisa dikategorikan sebagai green jobs gitu ya.
Okay.
Nah, misalnya perusahaan, mungkin teman-teman kabar tahu semua, ada Google, ada Apple. Mereka tuh punya namanya komitmen zero emission. Apple tuh 2030, kayak Google juga sama ya 2030. Yep. Nah, jadi ketika mereka punya komitmen seperti itu, artinya produk, jasa, bahkan pekerja yang ada di dalamnya itu berkontribusi pada lingkungan pasti. Sehingga mereka bisa langsung kita apa namanya kita sebut sebagai pekerja hijau gitu ya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Juga sudah cukup banyak sebenarnya BUMN kita yang bertransisi. Ada Pertamina Geothermal tadi saya sampaikan, kemudian ada PLN Renewable juga misalnya. Ini juga contoh-contoh BUMN yang saat ini sedang bertransisi dan membuka lapangan kerja yang cukup banyak untuk sektor green jobs gitu.
Nah, Mas Aziz, saat ini sudah berapa banyak nih perusahaan-perusahaan yang menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan di Indonesia?
Kalau angka pastinya saya juga nggak tahu ya, Mbak.
Okay.
Jadi yang saya tahu sampai update terakhir tuh saat ini BPS sedang mencoba melakukan perhitungan ya. Tapi angka kasarnya mungkin saat ini 8%-an ya mungkin yang bisa kita kategorikan sebagai pekerja hijau gitu ya. Dari total pekerja di Indonesia, dalam artian mereka yang udah tadinya udah lama di agriculture misalnya, terus sekarang yang ada di energi terbarukan, itu juga makanya kira-kira seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan mungkin lebih ke tadi ya, di awal saya sampaikan misalnya ada New Energy Nexus yang memang dia melakukan bootcamp atau sebagai akselerator untuk startup-startup, itu jumlahnya 80. Startup saja yang dari 5 tahun terakhir itu 80. Nah, saya juga punya angka, Mbak Nomi dan teman-teman KBR mungkin tahu namanya Bank Sampah gitu ya.
Oke.
Okay. Jadi Bank Sampah itu tahun 2017 tuh se-Indonesia baru 5 gitu. Saat ini angkanya hampir 300, bahkan mungkin saat saya ngomong ini udah lebih gitu ya. Nah, Bank Sampah itu juga jadi salah satu contoh penerapan green jobs pada sektor circular economy, di mana sampah yang tadinya tidak bisa dipakai akhirnya bisa didaur ulang dan ada harga keekonomian di situ untuk teman-teman yang bisa mengumpulkan. Apalagi yang menjadi bagian dari bank sampahnya, dia bisa memanfaatkan sampah tersebut untuk keperluan ekonomi yang terbarukan gitu.
Okay.
Nah, ini disebutnya circular economy atau ekonomi circular. Nah, ini angkanya juga terus bertumbuh. Artinya peluangnya itu cukup besar dan tentunya contoh-contoh startup-startup ini tentunya contoh real bahwa kebutuhan tenaga kerja di Indonesia itu cukup besar.
Iya. Yeah. Oke,
untuk di sektor ini ya.
Menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut. Namun Mas Aziz tadi ada telepon lanjutan nih off air ya dari Pak Edi di Pariaman bahwa Pak Edi ini masih penasaran ya seperti apa sih jenis pekerjaan hijau yang bisa dilakukan disabilitas gitu ya. Apakah pekerjaan seperti membuat kerajinan itu juga bisa jadi pekerjaan hijau dan dikerjakan oleh penyandang disabilitas atau seperti apa? Nanti mohon ditanggapi Pak Edi di Pariaman atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi singkat saja saat ini, silakan
ya.
Sebelum kita jeda.
Pak Edi, ya terima kasih Pak Edi. Tentunya bisa bisa sekali ya Pak Edi, karena kalau misalnya kita lihat ya tadi terkait keterampilan apa namanya membuat anyaman bambu, terus anyaman rotan gitu ya, sesuatu yang bernilai tambah terutama untuk kerajinan tangan gitu ya, itu sangat bisa. Apalagi kalau si sumber dari resource atau sumber daya yang dipakai itu rotan yang berkelanjutan gitu. Jadi dia tidak satu hutan rotan itu ditebang semua, enggak gitu. Jadi misalnya memang pada usia matang, jadi kemudian ada proses penanaman kembali, dan itu hal-hal yang demikian itu yang berkontribusi pada lingkungan kan. Jadi kita punya responsible, kita punya tanggung jawab, sehingga si pekerjanya itu sudah punya income, tapi juga punya tanggung jawab juga pada lingkungan. Jadi itu bisa sekali. Apalagi kalau teman-teman disabilitas atau inklusif yang melakukannya, itu pasti jadi keren banget sih. Jadi bisa jadi contoh atau pembelajaran buat Indonesia.
Okay.
Terima kasih Pak Edi.
Baik, terima kasih juga atas jawabannya dari Mas Aziz. Semoga menjawab pertanyaan Pak Edi di Pariaman. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan dan sudah mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp ataupun juga mau berkomentar di channel YouTube Berita KBR, silakan nanti akan kami bacakan dan akan ditanggapi oleh narasumber kita pagi hari ini. Ada Mas Aziz dari Koaksi Indonesia dengan tema kita melihat masa depan pekerjaan hijau di Indonesia. Tetaplah bersama Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih mendengarkan dan juga menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita melihat masa depan pekerjaan hijau di Indonesia. Kita masih berbincang dengan Mas Aziz dari Koaksi Indonesia. Tadi sudah ditanggapi beberapa pertanyaan dari Pak Edi di Pariaman yang sudah masuk lewat telepon bebas pulsanya KBR. Juga akan kita bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Mas Aziz, gaya hidup ramah lingkungan seperti hemat listrik, kemudian juga penggunaan tumbler gitu ya, sampai menggunakan barang dengan bahan yang ramah lingkungan, ini kan sudah jadi tren di kalangan anak muda nih. Nah, ini karena memang mereka sudah mulai sadar untuk menjaga lingkungan juga. Nah, selain itu juga banyak aktivis lingkungan muda yang sering juga mendorong dan mengedukasi masyarakat terkait lingkungan. Generasi Z dan milenial ini kan sudah banyak yang paham juga ya soal pentingnya jaga lingkungan. Tapi gimana dengan respon dan juga keterlibatan mereka dalam pekerjaan hijau ini, Mas Aziz?
Iya, menarik, Mbak. Jadi kita sama-sama tahu ya gen seperti di social press ini ya.
Iya.
Gen Z dan milenial itu punya apa namanya, punya suara yang sangat besar gitu ya. Artinya secara demografi mereka lebih dari 50% saat ini dan menguasai separuh dari demografi di Indonesia. Nah, kalau dari pekerjaan hijau sendiri, bagaimana kontribusi mereka gitu ya? Nah, saat ini mungkin kalau teman-teman Gen Z itu baru lulus kuliah mungkin ya, saat ini mungkin umurnya 23 atau. Jadi benar-benar di tahap awal nih, sementara teman-teman yang milenial ya seperti saya gini ya, mungkin udah cukup lama bekerja sekitar 8 atau 10 tahun ke atas ya, bahkan udah ada yang kalau sekarang mungkin jadi direktur gitu, mulai ada teman-teman yang milenial. Tapi jadi ada dua sisi ini berarti Mbak. Jadi kalau teman-teman Gen Z mungkin bisa saat ini belum bisa berbuat seperti misalnya selain tadi ya, misalnya menciptakan startup itu tentu pasti bisa teman-teman Gen Z atau milenial bisa. Tapi kalau untuk yang memang dia ingin jadi pekerja saja, kalau saya boleh melihat gitu ya, saat ini kontribusi mereka itu masih apa namanya, masih mengikuti demand pekerjaan yang ada, sehingga ke depan mereka harus menerus apa ya, harus terus menerus meningkatkan keterampilan, terus menerus meningkatkan skill, supaya nanti ketika demand-nya ada dan mereka bisa bertransisi itu bisa cepat gitu. Nah, jadi saat ini di Indonesia sendiri kalau di sektor energi terbarukan kita tuh punya punya komitmen untuk mendorong supaya energi terbarukannya itu bauranya 23%. Nah, saat ini tuh masih 12% lah kalau nggak salah. Jadi masih ada peluang yang besar. Nah, hanya saja secara politik dan ekonomi ini masih banyak hambatannya nih. Misalnya investasi yang belum ada, investasinya kurang, kemudian ada hambatan-hambatan lain. Tapi di sisi teman-teman yang Gen Z, jika ingin bertransisi, mereka tentunya harus menyiapkan supaya skills-nya meningkat gitu ya. Dan ketika demand-nya datang, mereka siap. Nah, kalau teman-teman milenial, apalagi yang sekarang udah jadi direktur, nah, mereka nih punya tanggung jawab lebih untuk bagaimana mereka shifting, membantu teman-teman di Gen Z, atau mendorong teman-teman yang bahkan Gen X ya, jadi kayak Gen X-nya juga supaya bisa terpacu untuk sama-sama bertransisi. Sebetulnya kalau dari kacamata saya seperti itu sekarang, Mbak.
Jadi dari sisi generasi Z dan juga milenial, tapi gimana dengan generasi yang sebelumnya si Z dan juga milenial ini, Mas Aziz?
Iya, gen apa berarti?
Boomer
gen
gak sih?
X ya.
X, gen X.
Gen X dan Boomer. Nah, gen X. Iya, gen X dan Boomer ini, saya pernah baca ya, jadi sebetulnya gen Z dan milenial ini memang suaranya besar, demografinya besar. Mm-hmm. Tapi kekayaan terbesar itu ada di mereka gitu.
Okay.
Di gen, ya jumlah kekayaan terbesar itu ada di mereka. Jadi kalau kita melihat gitu ya, dengan jumlah resource lah ya, kita menyebutnya bukan kekayaan, dengan resource atau sumber daya yang mereka miliki, ya mereka tetap harus punya tanggung jawab yang jauh lebih besar sebetulnya bagi saya ya, ketimbang Gen Z maupun Gen Y, karena mereka punya resource, artinya mereka bisa menggerakkan ekonomi kita untuk bertransisi, sehingga ekonomi kita bisa ekonomi yang sustainable. Nah, kalau saya ambil contoh gini ya Mbak,
ya, gimana
misalnya tuh? Di karena koaksi fokus di energi terbarukan ya, sebagian besar. Jadi saya ambil contoh satu investasi saja di energi terbarukan, sama-sama jumlahnya $1 juta gitu ya. Misalnya $1 juta di kita fokus bikin 1 giga lah, bikin 1 gigawatt di energi terbarukan dan juga 1 gigawatt di energi fosil. Nah, kalau di energi fosil 1 gigawatt ini tuh hanya bisa menciptakan katakanlah 10 gitu. Tapi kalau di energi terbarukan, ini menciptakan 100 lapangan kerja baru. Artinya 10 kali lipat lebih besar. Nah, kalau kita bisa lihat, ini kan artinya padat karya. Jadi industri-industri yang padat karya ini, apalagi yang sustainable, ini akan menyelesaikan masalah, nggak cuma masalah ketenaga kerjaan, tapi ada masalah ekonomi di situ. Dan tentu turunannya nanti masalah sosial juga selesai. Jadi kalau kita memang melakukan transisi ke pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan seperti ini ya, ketimbang yang tambang gitu ya, kekayaannya pasti hanya dinikmati 1-2 orang saja gitu, segelintir. Karena jumlah dengan jumlah resource yang sedikit ya, resource maksudnya sumber daya manusia yang sedikit, mereka punya nilai yang sama gitu. Artinya mereka bisa kaya sendirian tuh. Nah, tapi kan kita kan nggak pengen begitu ya, jadi menjadi sebuah negara gitu. Kita kan pengen maju sama-sama.
Iya.
Artinya green jobs ini merupakan peluang besar untuk Indonesia mencapai Indonesia emas nih.
Yeah.
Katanya 2045 pengen Indonesia emas gitu kan.
Yes.
Nah, jadi kalau ya, dengan potensi yang demikian, kita tuh punya peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak, padahal dengan jumlah apa namanya, jumlah investasi yang hampir mirip lah ya,
baik.
Walaupun memang energi terbarukan agak lebih mahal sedikit, tapi
Oke.
jumlah lapangan kerjanya jauh lebih besar.
Oke, baik. Mas Aziz, saya akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp ataupun di channel YouTube Berita KBR. Mohon disimak dan nanti ditanggapi ya. Dari YouTube dulu ada Mas Doniel. Apa sudah ada green jobs yang sedang berjalan di Indonesia? Menurut Mas Aziz, apakah sudah berjalan dengan baik? Satu lagi dari YouTube, dia Senja Juniko, selamat pagi. Masa depan hijau apakah bisa berjalan beriringan dengan pekerjaan pemukiman yang semakin masif? Mohon ditanggapi dulu keduanya sebelum saya bacakan pesan-pesan WhatsApp dari yang pertama dulu. Silakan.
Oh, oke. Kalau pekerjaan hijau tadi mungkin yang di awal sudah saya sampaikan ya, bahwa memang pekerjaan hijau itu bukan pekerjaan yang baru. Sebetulnya sudah ada pekerjaan yang memang masuk masuk ke dalam kategori green job sejak zaman dulu gitu ya, nggak harus saat ini. Jadi memang pekerja pekerja hijau kalau boleh saya elaborasi itu macam-macam ya. Jadi ada pekerjaan yang memang baru. Jadi tadinya nggak ada sama sekali, sekarang ada gitu ya. Misalnya instalasi panel surya gitu ya. Kemudian ada pekerjaan yang dia shifting. Tadinya dia tidak green gitu, tapi sekarang jadi green. Misalnya pekerjaan yang tadinya pertaniannya tuh ekstensifikasi gitu ya, sekarang intensifikasi. Kemudian ada pekerjaan yang tadinya membutuhkan energinya itu dari energi fosil. Sekarang dia hanya mau menggunakan panel surya atau energi terbarukan atau energi air gitu.
Okay.
Nah, ini contoh yang bertransisi. Nah, kemudian ada pekerjaan yang memang akan hilang sama sekali itu di masa depan. Misalnya pekerja-pekerja tambang batu bara gitu ya. 50 tahun lagi kalau tambang batu baranya habis, mereka nggak bisa kerja yang lain kecuali ya udah habis, nggak bisa kerja yang lain. Akhirnya mereka si pekerjaan ini akan hilang gitu ya. Jadi macam-macam sih kayak gitu.
Okay.
Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya, Mbak?
Masa depan hijau apakah bisa berjalan beriringan dengan pekerjaan pemukiman yang makin masif?
Oke, mungkin kalau boleh saya elaborasi dimaksud pekerjaan pemukiman ini ya, apa namanya, jumlah permukiman yang semakin besar gitu ya. Jadi lahan-lahan pertanian yang terutama misalnya di zaman dulu kan basis lumbung pangan kita di Karawang, Kabupaten Bekasi gitu kan. Sekarang kan hampir semuanya menjadi apa namanya, menjadi lahan permukiman, bahkan nggak cuma itu, ada perindustrian dan lain-lain. Ini juga jadi dilema sebetulnya. Sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama pekerjaan hijau, ini lebih ke tata ruang nih. Jadi memang harusnya lahan-lahan sawah itu ada yang masuk dalam lahan sawah abadi, sehingga tidak mengganggu produktivitas pertanian nasional gitu kan. Kalau sekarang kan jadi impor nih, beras kita jadi mahal sekarang.
Iya, betul.
Nah, tapi kalau kita mau masuk ke apa namanya, ke pertanyaan apakah bisa beriringan, sebetulnya kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Jadi yang namanya pekerjaan hijau itu harus selaras dengan perencanaan tata ruang juga, karena pekerjaan hijau juga banyak yang ada di sektor pertanian nih. Jangan sampai nanti kita dorong-dorong pekerjaan hijau tapi di pekerjaan yang ada di sektor pertanian nggak kita kawal gitu ya. Artinya nanti lahan pertaniannya semakin berkurang, sehingga mereka justru berpindah ke pekerjaan lain yang ternyata memang malah nggak ramah lingkungan gitu. Itu sih. Jadi memang harus kebijakannya harus berjalan beriringan.
Baik, Mas Aziz, nanti kita akan lanjutkan dan saya akan bacakan pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita di 0812-118-8181. Tetaplah bersama Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
BC paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Oke, kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Masih berbincang bersama dengan Mas Aziz dari Koaksi Indonesia. Oke, Mas Aziz, saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk, yang terpilih ya. Dari Samarinda ada Pak Surya. Sering lewat di medsos saya mengenai lingkungan dan pekerjaan hijau. Saya kira akun-akun yang mendorong kegiatan lingkungan itu cuma sebagai komunitas dan bukan sebuah pekerjaan. Bahkan seperti Mas Aziz bilang ada startup-nya juga. Saya kira perlu sosialisasi dan pengenalan soal green job ini ke masyarakat supaya nggak seperti saya. Satu lagi dari Solo ada Pak Suryatno. Apakah dari pemerintah menyediakan bentuk pelatihan untuk menambah skill dalam green job ini? Bisa ditanggapi langsung dari keduanya, silakan Mas Aziz.
Baik, makasih. Untuk yang pertama ya, terkait sosialisasi. Memang, itu juga yang kita rasakan. Memang di Indonesia ini sosialisasinya terkait pekerjaan ramah lingkungan masih belum optimal. Makanya fokus kerja koaksi gitu ya, kita coba mengamplifikasi nih hasil-hasil atau praktik-praktik baik yang teman-teman lakukan di Indonesia gitu ya, lewat media sosial, kemudian lewat kampanye-kampanye misalnya di YouTube, kemudian di Twitter, Instagram, segala macam. Kita fokus di situ. Jadi karena kita juga menyadari nih Pak, bahwa memang sosialisasi di Indonesia ini butuh ditingkatkan, sehingga nggak cuma satu atau dua kelompok yang paham ya, ternyata ada peluang besar di pekerjaan hijau. Kemudian yang kedua, apa tadi Mbak?
Oke, saya juga nyontek dulu ya. Yang kedua dari Solo ada Pak Suryatno. Apakah dari pemerintah menyediakan bentuk pelatihan untuk menambah skill dalam green job?
Oke, ini menarik ya. Jadi Koaksi itu pada tahun lalu kita kerjasama dengan Bappenas. Kita coba lihat identifikasi kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai ekosistem green jobs yang matching nih dengan yang dibutuhkan industri. Salah satunya tadi yaitu terkait dengan capacity building ya, atau pelatihan vokasi ataupun pelatihan untuk pendidikan umum yang perlu ditingkatkan. Jadi supaya pekerja-pekerja yang tadinya kan ada nih Mbak, pekerja yang sama sekali nggak sebelumnya gitu ya, tidak punya skills yang dibutuhkan untuk pekerjaan hijau. Nah mereka misalnya mau belajar bagaimana tata cara peningkatan kapasitasnya, itu ada. Contoh yang saat ini sudah dilakukan itu ada di Kementerian SDM. Ada namanya PPSDM, Kementerian SDM MBTKE. Jadi itu pusat pelatihan sumber daya manusia untuk sektor energi baru dan terbarukan. Dia itu pelatihannya macam-macam, ada yang dari skill efisiensi energi, kemudian ada yang manajemen energi, ada yang konservasi energi, kemudian ada konversi kendaraan bermotor konvensional jadi kendaraan listrik, ada juga yang instalasi solar panel, jadi macam-macam. Nah ini ada di Jakarta sih saat ini ya, mungkin di daerah-daerah itu yang belum nih, itu jadi bisa jadi disuarakan nih nanti ke pemerintah nasional, bagaimana caranya supaya di daerah juga pengen belajar gitu kan.
Oke, baik. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mas Aziz baru sampaikan begitu ya, beberapa negara kan sudah mulai nih Mas memprioritaskan dan juga mempersiapkan lapangan pekerjaan hijau atau green job ini untuk jaga lingkungan gitu ya. Misalnya seperti Filipina yang juga punya Green Job Act, kemudian juga Amerika Serikat yang punya Inflation Reduction Act gitu ya, sampai India juga punya Skill Council for Green Jobs. Indonesia ini kan belum punya payung hukum gitu khusus yang mengatur soal green job ini sendiri. Tapi dalam Indonesia Green Jobs Conference di November 2023 lalu ini, Bappenas juga menyampaikan kalau mereka itu lagi melakukan finalisasi gitu ya terhadap peta jalan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung green job atau pekerjaan hijau. Nah, seperti apa nih Mas peran Koaksi, organisasi dan aktivis lingkungan dan masyarakat dalam mengawal peta jalan yang mendukung pekerjaan hijau ini?
Iya, bagus sekali pertanyaannya Mbak. Jadi saat ini memang di Indonesia tuh payung hukum terkait green jobs belum ada ya. Tapi itu tidak menyurutkan sebetulnya tren dari transisi ke pekerjaan hijau. Jadi sama sekali tidak. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita ya sebagai masyarakat sipil, sebagai pekerja dan juga sebagai akademisi misalnya untuk sama-sama mendorong green jobs itu bisa macam-macam. Nah, ya, jadi dalam kita harus masuk dalam mindset bahwa pekerjaan itu kan sebenarnya matchmaking ya, antara supply sama demand. Nah, supply-nya ini harus bagus nih, dalam arti kualitasnya. Kualitas bagusnya itu seperti apa?
Okay.
Kualitas bagus itu harus punya harus apa, sumber daya manusia yang memiliki tampilan, memiliki skill, memiliki training, memiliki pengalaman, experience yang dibutuhkan sama si pemberi kerja atau dari demand-nya. Nah, demand-nya ini juga harus yang mendukung pelestarian lingkungan, juga harus apa namanya, pemberi kerja, apa, si demand-nya ini juga harus menjamin adanya kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan, dan juga punya income yang baik gitu ya. Nah, jadi kalau supply and demand-nya matching, sehingga nanti baik pemberi kerja ataupun si pekerjanya itu bisa sama-sama tumbuh sebagai green jobs gitu. Nah, fungsi kita mungkin kalau di akademisi mengawal yang supply. Kemudian kalau yang masyarakat sipil bisa dua-duanya nih, bisa yang demand dan juga yang supply. Nah, kalau yang pemberi kerja, terutama nih perusahaan-perusahaan swasta, ini juga bisa nih didorong sama masyarakat sipil. Kita sebagai akademisi juga bisa menuntut mereka supaya lebih cepat dong akseptasinya, lebih cepat dong membuka lapangan kerjanya. Karena kan isu lapangan kerja di Indonesia juga isu yang sangat penting ya. Bahkan beberapa capres nih ngomongnya lapangan kerja, lapangan kerja, lapangan kerja gitu kan. Itu sih Mbak kira-kira. Jadi kita bisa mengawal dua sisi tadi.
Oke, nggak kerasa nih Mas Aziz, kita sudah berada di penghujung acara. Terakhir, tips dan pesan dari Anda bagi masyarakat yang mungkin mau ikut terjun juga ke green job atau pekerjaan hijau ini. Silakan, waktu Anda 2 menit. Sekaligus menutup perjumpaan pagi hari ini ya. Oke.
Oke, iya. Jadi untuk teman-teman gitu ya, teman-teman Gen Z, teman-teman milenial, bahkan baby boomer sekalipun, green jobs itu tidak terbatas pada usia, tidak terbatas dengan keterampilan yang saat ini ada. Tapi tidak ada yang membatasi, tidak ada membatasinya sama sekali. Jadi saat ini kita harus menyadari bahwa Indonesia masuk dalam salah satu negara yang punya komitmen besar terhadap pengurangan emisi, komitmen besar terhadap pelestarian lingkungan, sehingga daripada kita cuma menjaga lingkungan, tapi kita tidak menciptakan nilai ekonomi yang besar gitu ya. Kenapa nggak dua-duanya sekaligus gitu? Nah, green jobs itu salah satu jawaban untuk menjawab permasalahan lingkungan sekaligus permasalahan ekonomi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen masuk ke dalam isu ini ya, teman-teman harus mencobanya pertama. Kemudian teman-teman harus meningkatkan skill, meningkatkan keterampilan, meningkatkan experience, supaya teman-teman tahu semua yang dibutuhkan apa. Nah, saya biasanya punya quote gitu ya terkait green jobs. Green jobs itu adalah pekerjaan yang sustainable dan juga cuanable.
Cuanable.
Jadi harus cuan nih. Cuanable. Jadi nggak harus, jadi si pekerjaan ini juga harus cuanable. Kenapa? Karena itu kan ada, apa namanya, ada, kalau kita punya cuan, kita punya, bisa macam-macam, bisa saving, bisa melakukan investasi, bahkan bisa membuat kita happy gitu kan. Nah, kalau kita kerja dengan happy, pasti kita akan sukses gitu. Kira-kira itu sih Mbak, jadi jangan lupa teman-teman, kita harus merubah mindset kita dari pekerjaan konvensional ke pekerjaan yang sustainable dan juga cuanable.
Oke, terima kasih banyak Mas Aziz Kurniawan, Policy and Advocacy Manager Koaksi Indonesia, untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi memberikan opini, pendapat, komentar, dan juga pertanyaan-pertanyaan Anda dengan tema kita pagi hari ini, yaitu melihat masa depan pekerjaan hijau di Indonesia. Pokoknya intinya yang penting cuanable ya Mas Aziz ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda. Dan akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.